Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije započela raspravu izboru Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu parlamenta. Najmanje 90 ranjenih u Mosulu. Ana Ivanović i Novak Đoković igraju danas u drugom kolu Wimbledona. I sutra tropski dan od 32 do 36 stepeni. Svežije sa pljuskovima od petka uveče. U tematskom delu o tome mogu li se socijalisti reformisati i postati moderna evropska partija levice, američki analitičar Peter Cain.
Ne bi to bila prva partija koja je to uspelo. Razume se, veliko iskušenje na putu reformisanja SPS-a jeste činjenica da im je šef bio Milošević. S druge strane, međutim, videli smo da su bivši nacionalisti, recimo u Hrvatskoj, vratili se na vlast bez ikakvih problema.
Govorit ćemo i o izdavanju novih biometrijskih pasoša koji su jedan od glavnih uslova za belu šengensku listu, a što nije moguće pre jula, a verovatno i septembra. Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Mi sad ulazimo u jedan problem, jer je zakonom određeno da putne isprave moraju biti zamenjene do kraja godine, a to očigledno neće biti moguće.
Čućete i deo atmosfere sa sinoćnjeg koncerta grupe Polis na Ušću. O tome nešto više na kraju emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije konačno je nakon još jednog prekida sednice u toku prepodneva započela i rasprava o izboru potpredsjednice Socijalističke partije Srbije Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu parlamenta. U Skupštini je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, kako su otklonjeni i ovi nesporazumi koji traju od sinoća, koji su se ticali procedure oko zakazivanja sednice i kvoruma?
Otklonjeni su vrlo jednostavno. Na pauzi sastali su se predsjednici poslaničkih grupa partija iz parlamenta i dogovorili se o normalnom nastavku sednice. Dakle, sednice Skupštine Srbije, na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta, to bi trebalo da bude Slavica Đukić-Dejanović iz SPS-a, nastavljena je pre pola sata nakon pauze i rasprave o kvorumu i načinu sazivanja sednice. Novinarima se obratio Tomislav Nikolić, lider Srpske radikalne stranke, koji je rekao da je na sastanku predsjednika poslaničkih grupa dogovoreno da se redom završe tačke predviđene za današnje zasedanje.
Koja bude u 18 časova na dnevnom redu, produžit ćemo rad dok ta ne bude završena. Pretpostavlja se to biti izbor predsjednika Skupštine. Ukoliko pre toga završimo izbor predsjednika Skupštine, onda ćemo obaviti izbor potpredsjednika Narodne Skupštine, pošto smo mi iz opozicije dostavili predloge, a ovi koji će biti na vlasti još se nisu dogovorili, ali nećemo njihove možda danas ni izabrati. A sutra bismo birali sve članove odbora, predsjednike odbora i o tome smo postigli, čini mi se, potpuno saglasnost.
Tomislav Nikolić je rekao da radikali više neće insistirati na raspravi o načinu sazivanja sednice i da će zasedanje teći onako kako bude diktirala atmosfera oko izbora predsjednika. U skupštinskim kularima danas je glavna tema ko će biti mandatar za sastav nove vlade. Kako su za naš program nezvanično rekli neki poslanici Demokratske stranke, izbor će najverovatnije biti napravljen između Mirka Cvetkovića i Bojana Pajtića, mada i dalje ozbiljno figurira i Vuk Jeremić. Po njihovim rečima, bit će i ozbiljnih iznenađenja kada su u pitanju imena ministara u budućoj vladi Srbije. Toliko iz Republičkog parlamenta.
Hvala ti, Zorane. Naš novinar Zoran Glavonjić o izboru mandatara nešto kasnije u tematskom delu, a predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, obrazlažući predlog za kandidata za predsjednika Skupštine, izjavio je da će Slavica Đukić-Dejanović, ukoliko bude izabrana, omogućiti korektnu atmosferu među različitim političkim partijama u parlamentu. Zastupaće političke stavove i interes koalicije koje pripada, to je očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, očuvanje državnih interesa, ubrzani ekonomski razvoj, odgovorna socijalna politika i evropske integracije, rekao je Dačić za skupštinskom govornicom. Generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis izjavio je u Strasburu da mu je drago što su se partije u Srbiji dogovorile o formiranju vlade, ali je razočaran što predsjednik Srbije Boris Tadić ne dolazi u Strasbur. Davis nije želeo da komentariše sastav nove vlade jer je to unutrašnje pitanje Srbije, a on je nepristrasni posmatrač koji ne navija ni za jedan tim. Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope izabraće popodne izvestioca za pitanje nehumanog tretmana ljudi i navodne trgovine ljudskim organima na Kosovu na osnovu navoda iz knjige bivše tužiteljke Haškog tribunala Karla Del Ponte. Najmanje 90 ljudi ranjeno u eksploziji automobila bombe u Mosulu na severu Iraka saopštila je američka vojska koja taj napad pripisuje ogranku Al-Kaide u Iraku. Najmanje 35 talibana ubijeno u akciji afganistanskih i koalicionih snaga nakon što su pobunjenici napali dva grada u istočnom delu zemlje u blizini granice sa Pakistanom. Izraelska vojska zatvorila je tri prelaza prema pojasu Gaze kao odgovor na raketne napade kojima se prekršilo dogovoreno primjer između vladu Jerusalimu i Hamasa. Najmanje 32 pripadnika tamilskih tigrova i četvorica vojnika poginuli su u žestokim sukobima na severu Šrilanke. Grčka policija istražuje pokušaj bombaškog napada na prostorije nemačke farmaceutske kompanije Bayer AG u Atini. Policija je saopštila da su stručnjaci uklonili kutiju sa mobilnim telefonom koji je bio povezan sa eksplozivom. U tom bombaškom napadu prostorije Bayera su malo oštećene, a policija smatra da je eksplodirao samo detonator, ali ne i punjenje. Fudbaleri Nemačke i Turske susreću se večeras u prvoj polufinalnoj utakmici evropskog prvenstva. U Bazel će stići više od 100.000 navijača svakog tima, a gotovo pola miliona će ih se okupiti pred velikim ekranom kod Brandenburških vrata u Berlinu. Nemačka policija je na najvišem stepenu pripravnosti. Najbolja teniserka sveta Ana Ivanović sastaće se danas u drugom kolu Wimbledona sa francuskinjom Nathalie Dessy, 97. na WTA listi, dok će treći igrač sveta Novak Đoković igrati sa Rusom Maratom Safinom, 75. na ATP listi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. U ovom trenutku u Skupštini traje rasprava o imenovanju Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu parlamenta. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović do sada je najžešće kritikovao funkcionarku SPS-a, još jednom je optužujući za učešću u izbornoj krađi 96.
I zbog toga moramo da kažemo da je izbor gospođe Dejanović-Đukić za predsjednicu Republičkog parlamenta bez ikakvog stava u kom bi se prepoznala spremnost da se preuzme odgovornost za ono što se u zemlji dešavalo, uvrede za demokratsku javnost Srbije. Za onu javnost koju predstavlja gospodin Stevanović, onu javnost koja je 96. godine prebijana u Kragujevce, tako gospodine Stevanoviću, kada je javnost branila svoju izbornu volju. Znam da između dva loša, što je najčešće izbor na koji su političari u Srbiji svedeni, vi birate ono koje tumačite manje. Ali to govori o tome koliko su vaši koalicioni partneri nefer. Da li predsjednica Republičkog parlamenta može biti osoba koja je odgovorna za izbornu krađu 96. godine? Da li mi prelaženjem preko takve činjenice trajno skidamo sa sebe taj balast prošlosti i okrećemo se ka nekim novim odnosima? Ili samo pravimo onu grešku koja je već jednom napravljena posle 2000. godine?
Lider LDP-a Čedomir Jovanović o ostalim akcentima iz rasprave o predsjednici parlamenta u našim narednim emisijama. Sada još jedan delić atmosfere iz parlamenta, kada je jutros ponovljena ista situacija od juče i kada je opozicija onemogućavala rad negodujući zbog načina zakazivanja sednici i utvrđivanja kvoruma. Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije i Tomislav Nikolić i Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke.
To što je juče pogrešeno nije ispravljeno do danas. Mislim da je predsedavajući morao da uputi pisani poziv narodnim poslanicima i da zakaže sednicu u roku koji je razuman. To je morao da uradi, na primjer, za sutra, da je to uradio juče za sutra, to bi bilo regularno.
Nemojte da nas terate, a možemo i to da radimo, samo liči na vremena kad vlast nije bila demokratska, da izlazimo iz sale kad god utvrđujete kvorum i da se vraćamo kad budete imali kvorum. Dakle, mi ne želimo da vam obezbedimo kvorum. Onaj ko želi danas da izabere predsjednika Skupštine mora da ima 126 poslanika, ne u sali, nego za.
Predsjednik Republike je juče trebao da se obrati Skupštini Saveta Evrope i on je to podložio, a sve zarad ove farse koju danas vi ovde radite.
poslanici Miloš Aligrudić, Tomislav Nikolić i Dragan Todorović. A iako je na dnevnom redu parlamenta izbor predsednika, ipak je u skupštinskim kularima tema broj jedan budući mandatar, kao što je javio naš izveštač iz Skupštine, a ime tog mandatara svakog trenutka treba da saopšti predsednik Srbije Boris Tadić. U našem studiju naš novinar Miloš Todorović, koji se bavi ovom temom. Miloše, da li je danas možda jasnije ko je najizvesniji kandidat za mandatara?
Nakon jutra provedenog u Skupštini može se reći da se sve zna, samo se čeka taj posljednji znak Demokratske stranke pa da se glasa, a da je tako potvrdit će i funkcioner G17 plus Vlajko Senić, koga ćemo upravo čuti.
Pa ja mislim da je to pitanje sigurno rešeno, a da ćemo mi to saznati, ubeđen sam, najkasnije sutra.
Imena?
Pa to je ipak odluka Demokratske stranke, tako da ja verujem da su ova tri imena koje su u javnosti najozbiljniji kandidati, dakle Pajtić, Cvetković i gospodin Jeremić. Mislim da najbolji uvid u to kakvi su potencijalni kandidati imaju ljudi iz DS, tako da verujem da će njihova odluka biti prava.
Vlajko Senić iz G17 plus. Miloše, da li je tačan utisak da ni u samom DS-u nema saglasnosti oko budućeg mandatara?
Pa izgleda tako stvari stoje, pogotovo što smo sinoć imali sednicu predstavništva Demokratske stranke i koliko se može čuti od poslanika Demokratske stranke u Skupštini Srbije, sinoć nije postignuta saglasnost ko će od ova tri pomenuta imena biti premijer. Takođe treba napomenuti da poslanici DS-a nisu bili raspoloženi da danas nešto o tome govore. Ja bih ipak napomenuo ono što možda svi znaju, ali nije za zgorek podsetiti, da se Demokratska stranka ovog puta oslanja na svoje mlađe kadrove. Bojan Pajtić, koji je potpredsednik DS-a i predsednik izvršnog veća Vojvodine, ima 35 godina, baš koliko i Vuk Jeremić, drugi kandidat ministar inostranih poslova trenutno, dok Mirko Cvetković ima 58 godina i on je ministar finansija u odlazećoj vladi Srbije. Na drugoj strani, ostale partije takođe nisu spremne da daju vrednosne ocene bilo koga od ovih kandidata, već prepuštaju potpuno Demokratskoj stranci da donese odluku, što je slučaj sa najvažnijim partnerom koalicije za evropsku Srbiju u ovom trenutku, dakle Socijalističkoj partije Srbije. Ivica Dačić nije želeo da razgovara o tom pitanju, dakle reč je o lideru SPS-a, dok funkcioner te stranke Dušan Bajatović je rekao da se ova partija pre svega oslanja na uverenje u stručnost ne samo premijera, budućeg premijera, nego i budućih ministara. Dušan Bajatović.
Dobro mi zvuče i Pajtić i Cvetković, znači i ono ako me to pitate, mislim, ali mi ne znamo da li su oni kandidati, znači u ovom momentu. Ono što znam jeste da ova vlada ima jasan motiv da postavi najbolje i najsposobnije ljude koji nisu plod političkog kompromisa, nego su dokazano profesionalci.
Kako nisu plod političkog kompromisa ako se vlada pravi na principu političkog kompromisa?
Mislio sam u smislu obavljanja ministarskih i drugih funkcija, znači da na tim mestima moraju da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju te funkcije. Kako izgleda ishod nadgornjavanja premijera i predsednika, videli smo do sada u novijoj srpskoj istoriji više puta. I svaki put je ishod bio loš. Mislim da nema razloga za to, nego neće toliko biti bitno ko su koje premijere ili ko su ministri, koliko se bitno biti da se vodi usaglašena politika.
Bio je to dakle Dušan Bajatović iz SPS-a, a onaj koji sa svoja tri poslanika i dalje prelama sudbinu Srbije jeste Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije. On je ostao veran i dosledan odluci da podrži koaliciju za evropsku Srbiju, a upitan kako gleda na ponuđene predloge za mandatara buduće vlade Srbije, on mi je odgovorio.
Demokratska stranka će saopštiti predsednik Srbije gospodin Tadić i još uvek nismo dobili ime ko će biti budući mandatar. Ne ulazim ja u kadrove Demokratske stranke, ono što je važno da taj premijer ima obavezu da realizuje ono što su koalicije dogovorile pre nego što se formira nova vlada i to je za nas najbitnije. Da li će biti Pera, Mika ili Žika, to je za nas nebitno.
Rekao nam je Dragan Marković Palma u Skupštini Srbije, dakle i dalje male partije kao što je Jedinstvena Srbija, odnosno manjinske stranke, presuđuju kako će se stvari razvijati. Stoga smo pitali i Bajrama Omeragića iz Liste za Sandžak i on je dao takođe sličan odgovor.
Normalno je da najjača politička opcija na listi za Evropsku Srbiju je normalno da da premijera, a stvar je Demokratske stranke da izabere kandidata koji je po njenom mišljenju najbolji da vodi vladu Republike Srbije.
Poslanik Bajram Omeragić, ovom temom se bavio naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, vidjet ćemo da li ćeš za našu emisiju 18 sati možda imati i ime mandatara.
Po onome što se čulo u Skupštini, sutra ćemo znati to ime. Mogu bih reći skoro sasvim sigurno.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Srbije započela raspravu o izboru Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu parlamenta. Najmanje 90 ranjenih u Mosulu. Ana Ivanović i Novak Đoković igraju danas u drugom kolu Wimbledona. I sutra tropski dan od 32 do 36 stepeni, svežije sa pljuskovima od petka uveče. I dalje o političkoj sceni u Srbiji. Socijalisti će ulaskom u vladu sa proevropskim blokom pokušati da se refabrikuju, doduše pre populističkim potezima nego promenom strateške vizije, kako bi se što više distancirali od radikala, kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Cajan, poznati ekspert sa Zapadni Balkan iz američke organizacije Stratfor. U razgovoru sa Brankom Trivićom odgovara i na pitanje da li se socijalisti mogu reformisati u toj meri da postanu moderna evropska partija levice.
Ne bi to bila prva partija koja je to uspelo. U većinu vlada nekadašnjeg sovjetskog bloka, centralnoevropskih, čak i baltičkih zemalja, bivši komunisti vraćali su se i te vlade su se pokazale kao veoma kompetentne. Razume se, veliko iskušenje na putu reformisanja SPS-a jeste činjenica da im je šef bio Milošević. S druge strane, međutim, videli smo da su bivši nacionalisti, recimo u Hrvatskoj, vratili se na vlast bez ikakvih problema.
Komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn izjavio je da je koalicija socijalista i demokrata istinska šansa da se formira proevropska vlada. Peter Cajan kaže da Evropska unija čim je shvatila da radikali nisu bili pobednici izbora, što je bilo veliko iznenađenje, i da nisu imali najjasniju koalicijnu opciju, iskoristila šansu koja se ukazala da učini nešto radikalno drugačije.
Zapad je u suštini kupio socijaliste. Evropska unija im je učinila neuvijenu ponudu, manje više rekavši šta god vam ponude Rusi, mi ćemo ponuditi više, pod uslovom da pređete na drugu stranu. A kada su obezbedili takav nivo ekonomske i političke podrške, nije bilo većih prepreka da socijalisti počnu kampanju brendiranja u kojoj sebe predstavljaju kao modernu prozapadnu partiju. Lično međutim mislim da budućoj vladi stvari neće ići baš lako i glatko, jer je promjene lakše obećavati nego sprovoditi. S druge strane, činjenica da u toj vladi neće biti kruti Vojislav Koštunica nego Kingmaker grupacija koja je negde u sredini i koja je mnogo fleksibilnija, može ukazivati na verovatnoću kako stabilnije vlade, tako i efikasnijeg političkog odlučivanja.
U socijalističkoj partiji, međutim, još uvek su prisutni predstavnici tvrdog krila, pa se postavlja pitanje koliki uticaj će oni imati na proces odlučivanja. Može li se očekivati da ti elementi odobre izručivanje međunarodnoj pravdi Mladića i drugih haških optuženika? Naš sagovornik ocenjuje da će to pitanje sigurno biti tvrd orah, a da li će vlada o njega slomiti zube, zavisit će verovatno od odgovora na pitanje mogu li se socijalisti kupiti.
Socijalisti su jedina snaga u vladi vezana koncima za stare dane i ako ih možete kupiti, onda je to pitanje rešeno. Ja nisam baš sklon da verujem da je to lako izvodljivo. Evropska unija, makoliko radila na prozapadnoj vladi u Srbiji, nakon irskog ne-Lisabonskom ugovoru, izuzetno je zaokupljena sama sobom, tako da će proći najmanje godinu dana pre nego što ponovo usmeri pažnju na Srbiju, a kada se to desi, sasvim je sigurno da neće pristati na bilo kakvu licitaciju sa Beogradom oko Mladića. Iz toga sledi da ako zemlje regiona žele da uđu u klub 27-orice, moraće bez ikakvih popusta, ustupaka i odlaganja da ispune sve što Brisel od njih bude tražio.
Peter Cajan iz Stratforda za Radio Slobodna Evropa. I dok mnogo toga čeka na formiranje novog parlamenta i vlade, istraživali smo šta se dešava sa biometrijskim pasošima, čije je izdavanje uslov za beli Schengen. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će njihovo izdavanje početi tokom aprila, to se nije dogodilo i prema našim saznanjima najverovatnije neće početi pre jula, a možda i septembra. Za kašnjenje u procesu izdavanja putnih isprava potpredsjednik vlade Božidar Đelić optužuje guvernera Narodne banke Radovana Jelašića, dok iz Zavoda za izradu novčanica stiže reakcija da je Đelićeva izjava nekorektna. Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484 veruje da je realno da Srbija počne sa izdavanjem novih pasoša tek u septembru. O nesporazumima i međusobnim optuživanjima u vrhu vlasti Petronijević kaže.
Da li je zapravo tu reč o nekoj vrsti bilo obstrukcije ili nekoj vrsti nedovoljne angažovanosti, ja ne mogu reći, ali znam da je za to potrebno vreme i mi smo ukazivali predstavnicima vlasti još kod usvajanja zakona o putnim ispravama da je nerealan rok da svi putne isprave budu zamenjene do kraja godine. Čak i ukoliko se u aprilu prosto sve stavio u funkciju i bude u najboljem redu. Videli smo da se tad govori o julu, neko pominje čak i septembar. Dakle, mi sad ulazimo u jedan problem, jer je zakonom određeno da putne isprave moraju biti zamenjene do kraja godine, a to očigledno neće biti moguće.
Dolazak Srbije na belu šengensku listu, zašta je uslov izdavanja novih biometrijskih pasoša, moglo bi se prema najavama političara dogoditi krajem ove ili početkom sledeće godine. Na taj način, kaže Petronijević, uspostavlja se standard u izdavanju putnih isprava kakav postoji u zemljama šengenskog sporazuma.
I šta više, Srbija zapravo ima takvu opremu i mogućnost i takva idejna tehnička rešenja koja bi srpski pasoš učinila jednom od najzaštićenijih putnih isprava u svetu. To je jako važna stvar, zato što se time dobija ne samo na sigurnosti dokumenata, nego i na sigurnosti putnika. Doprinosi se sveopštoj bezbednosti. S druge strane, takve pasoše, pošto je jako teško falsifikovati, gotovo nemoguće, kontroliše se taj iregularni migracioni priliv ka zemljama Evropske unije, na čemu zemlje Evropske unije jako puno insistiraju, jer pitanje migracija je jedno od najvažnijih političkih pitanja u Evropskoj uniji u ovom trenutku.
Vladimir Petronijević, grupa 484. Bivši američki predsjednik Bill Clinton ponudio je svoju pomoć senatoru iz Illinoisa Baracku Obami u njegovoj utrci za Belu kuću i to je naša današnja tema i sveta. Ponuda je usledila nakon što su novinari u nekoliko navrata pitali bivšeg američkog predsjednika zašto još uvek čeka sa izražavanjem podrške demokratskom predsjedničkom kandidatu, priredila Sabina Čabaravdić.
Bill Clinton je svoju podršku senatoru Obami uputio preko svog portparola Matt McKeena. Predsjednik Clinton je očito predan učiniti sve što može i što se od njega zatraži, kako bi osigurao da senator Obama bude idući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, glasi šturo saopštenje. No i to je pomak, ocjenjuju analitičari, s obzirom da su Clintonova supruga Hillary i Barack Obama vodili dugu i iscrpljuću bitku za demokratsku nominaciju. Tokom 17-mjesečne kampanje Bill Clinton je u nekoliko navrata bio kritiziran zbog previše gorljivog angažiranja u predizbornoj borbi i napada na Obamu. Najviše mu se zamjeralo politički potpuno nekorektno igranje na rasnu kartu. Hillary Clinton, koja se prije skoro mjesec dana oprostila od predsjedničke kampanje, čvrsto vjerujući da će jedna žena ipak uskoro zasjesti u Bijelu kuću, ali ne kao prva dama, nego kao osoba koja u rukama drži predsjedničku palicu, u petak će se ove sedmice prvi put pridružiti Baracku Obami u njegovoj kampanji. Procjenjuje se da je njen interes da, kad to već ne može biti žena, onda budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude Afroamerikanac. Nakon što su američki mediji izvijestili o zategnutim odnosima Obame i Billa Clintona, koji navodno nisu razgovarali još od kako je senator iz Illinoisa 3. juna osvojio predsjedničku nominaciju, ovo se smatra velikim pomakom naprijed za demokrate. Obamin štab je stoga pozdravio Clintonove izraze podrške, objavivši kako će Ujedinjena demokratska stranka ove godine biti moćna snaga za promjene, uz uvjerenost da će predsjednik Clinton igrati veliku ulogu u svemu tome.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Idemo na kratko do regiona. Hrvatska je jedina država bivše Jugoslavije u kojoj borci narodno-oslobodilačkog rata primaju duplo manje penzije od boraca domovinskog rata. Uprkos raznim obećanjima, poniženi i ostarili partizani ne veruju da će dočekati ispravljanje nepravde. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nepravda je učinjena odmah nakon osamostaljenja Hrvatske. Mirovine i invalidnine bivšim partizanima radikalno su smanjene i pitanje je hoće li ikad biti ispravljena, kaže član Saveza antifašističkih boraca Ivan Fumić.
Borci narodno-oslobodilačkog rata imaju prosjek od 2 do 2200, umirovljenici domovinskog rata od 5000 pa na više.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ponovio je ovih dana kako je ta nejednakost sramotna, jer su se i jedni i drugi borili za Hrvatsku. Po prvi se put slična ocjena čula i samog vrha vladajućeg HDZ-a. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić izjavio je kako je izjednačavanje prava tih skupina moralna i civilizacijska obveza. No, za sad je, kaže Fumić, sve to samo mrtvo slovo na papiru.
Položaj boraca narodno-oslobodilačkog rata je bio ponižavajući. U nekim udrugama domovinskog rata ima takvih dešnjaka i ekstremista desnih koji čak nisu, recimo, u Dubrovniku i Splitu dozvolili 22.6. da naši borci polože vijence i na spomenike Domovinskog rata, jer da su agresori na Hrvatsku imali crvenu zvijezdu.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin usamljeno je upozoravao na tu nepravdu još od 1991. i naziva je sramotom Hrvatske države.
To što je učinila Republika Hrvatska na svom prostoru nije učinila niti jedna druga zemlja na prostoru tog nesretnog Balkana. Bog ideologije, bog jednom riječju netrpeljivosti jednoga dijela ljudi prema toj crvenoj zvijezdi pod kojom se borio i Franjo Tuđman.
SDP-ov saborski zastupnik Davorko Vidović priznaje da nejednakost u pravima branitelja i partizana nije uspjela otkloniti ni koalicijska Račanova vlada.
Ja znam da je bilo dosta otpora kad se pokušavalo riješiti taj problem, da tamo ni da se ima novca, da se ne smije izjednačiti. Riječ je isključivo o političkoj volji, riječ je o iskazivanju jasne političkog stava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vraćamo se u Beograd, gdje je sinoć održan koncert sastava Police, jednog od najvećih rock bendova današnjice. Sting, pevač i frontman ovog sastava, na sasvim pristojnom srpskom jeziku pozdravio je oko blizu 30.000 posetilaca.
Na temperaturi od oko 38 stepeni britanska rock grupa The Police nastupila je sinoć pred oko 30.000 ljudi na Beogradskom ušću. Zvukovi pesme legendarnog Boba Marleya Get Up, Stand Up bili su uvod u koncert koji je nakon udarca bubnjara grupe Stuarta Copelanda u gong započeo jednim od najvećih hitova ovog benda Message in a Battle. Na solidnom srpskom Sting je pozdravio prisutne. Koncert je trajao oko sati po vremena i tehnički je zvučao odlično. Ipak mediji u Srbiji o kvalitetu koncerta izveštavali su različito. Neki su nastup Polisa opisivali kao praznik rock muzike, dok su drugi izveštavali o relativno lakom nastupu ovog benda. Sting, Andy Summers i Stuart Copeland odsvirali su gotovo sve najveće hitove sastava Police, dok su na bis otpevali još pet pesama, a ubedljivo najveće ovacije izazvale pesma Roxanne i Every Breath You Take, koju je publika otpevala zajedno sa Stingom. Iako je u prodaju pušteno 50.000 ulaznica, organizatori kažu da je prodato nešto preko 25.000. Kao predgrupa na beogradskom koncertu svirao je sjajni američki sastav Counting Crows, koji će zajedno sa Police svoj sljedeći koncert odsvirati u poljskom gradu Horzova. Sting sa bendom i prvim asistentima ostaje u Beogradu još danas, a sutra privatnim letom odlazi u Poljsku.
Prikaz koncerta grupe Police pripremio je Želimir Bojović, koji je sa nama u studiju. Ima još jednu informaciju. Želimire, šta ćemo ove godine imati na Belefu?
Pa evo, vrlo je bitno da kažemo da će ovogodišnji 17. po redu Beogradski letnji festival biti održan od 14. jula do 3. avgusta. Kako najavljeno, na malo pre završenoj konferenciji za novinare, ove godine biće predstavljeno 26 projekata u tri programske cjeline, znači vizualna, pozorišna i muzička. Biću vrlo kratak. Belef će, za razliku od prethodnih godina, biti mnogo prisutniji na ulicama Beograda i raznim drugim gradskim toponimima. Kada govorimo o pozorišnom delu, znači o tom pozorišnom delu Belefa, tu će biti predstavljene tri predstave: Leksikon mitologije, adaptacije režije Ninoslava Šćepanovića, Nomadi Igora Marujevića u režiji Predraga Štrpca i Bulgakovljev Majstor i Margarita, dramatizacija Milena Depalo, a režija Boško Đorđević. Posebno zanimljivo jeste ono što će događati u muzičkom delu Belefa. Tu ću samo pomenuti nekoliko velikih imena, kao što je sjajan londonski jazz dance sastav Jazzotek. Tu će biti i Cinematic Orchestra, jedan fenomenalan japanski sastav Osaka Manuaril, i ono što je verovatno najznačajnije zvezda ovogodišnjeg Belefa kada govorimo o muzičkom delu jeste Kezia Jones, koga publika poznaje još iz perioda 90. godina sa velikim hitom Million Miles from Home. Da podsjetimo još jednom, ovogodišnji Belef biće održan od 14. jula do 3. avgusta na puno beogradskih lokacija, od onih očekivanih kao što su koncertni izložbeni prostori pa sve do neformalnih poput železničkih stanica, odnosno železničke stanice i napuštenih fabričkih magacina.
Hvala ti bio Želimir Bojović, naš novinar, a mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije započela raspravu o izboru Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu parlamenta. Najmanje 90 ranjenih u Mosulu. Ana Ivanović i Novak Đoković igraju danas u drugom kolu Wimbledona i sutra tropski dan od 32 do 36 stepeni, svežije sa pljuskovima od petka uveče.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.